Qalampirdanga boramiz. Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi oxirgi kunlarda O'zbekiston Respublikasi tarkibidagi Qoraqalpog'iston Respublikasida sodir bo'lgan voqealardan xavotir bildirdi. Bu haqda Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan bayonotda bildirilgan. Turkmaniston tomoni O'zbekiston rahbariyatining mamlakatda konstitutsiyaviy tuzum va huquq-tartibotni, xalq xavfsizligi hamda tinchligini himoya qilish bo'yicha o'z vaqtida amalga oshirgan qat'iy harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, mamlakat ko'p asrlik donishmandlik, tajriba uzoqni ko'zlagan holda yuzga kelgan qiyinchiliklarni yengib o'tishga O'zbekiston Respublikasining izchil va barqaror rivojlanishini, davlat va jamoat institutlari barqarorligini ta'minlashga xizmat qilishiga ishonadi. Avvalroq Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy va Turkiya kabi bir qator davlatlar O'zbekiston hukumatining Qoraqalpog'iston Respublikasida barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlagani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.